que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Que tal? Moi boas tardes a todos e a todas. Damos xa ben vida unha semana máis, un xoves máis o fío aberto a este tempo de radio, no que comparece todas as semanas o alcalde Oleiros. Moi boas tardes, señor alcalde, ben vindo.
Que tal? Boa tarde.
Como cada semana, como cada xoves, recordolles tamén que en este espacio poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078 e o 981-61-0000. A través de calquera destes números de teléfono poden establecer contacto coa radio e plantexarlle algunha pregunta ao alcalde se o consideran oportuno. Temos, por tanto, eses dous teléfonos á súa disposición e, mentras tanto, pois imos a comezar o espacio pois falando de temas da actualidade municipal. De entrada, podíamos empezar falando de obras, alcalde. Como van as obras?
Bueno, pois as obras, tuvemos eses tempos chuviosos, empeza a ver claros, empeza a permitirnos poder estar executando as obras que metimos o ano pasado no presupuesto de superávit. O ano pasado tuvemos un superávit importante, habíamos contratado un montón de obras, entre elas os campos de fútbol, os tres campos de fútbol, a carretera que estamos executando ahora, o carril bici de andén na carretera desde Arillo a Mera. Isto, bueno, infinidade de obras que están en este momento, moitos asfaltados, 18 asfaltados, que están ahora comenzando. Son as empresas de asfaltado, son dúas. Por un lado ten Arias Hermanos unhos contratos e outros os ten López Cao, unhos dedican ao norte do municipio, norte centro e outros ao sur, ¿no? Por tanto, en estos días se verán pois máquinas traballando en diversos camiños que levaba moito tempo esperando a xente a verlo feito, ¿no? Bueno, pois a razón
sí, a xente escoita moito a veces, falar de que se contratan obras e logo de cando empezan as obras.
Os campos de fútbol non se arreglaron. Os campos de fútbol van se arreglar cando permita o tempo, ¿no? O que non vamos a tirar os cartos do pueblo para despois volver a refacer as obras. Por tanto, está vindo bon tempo, estamos en Iñás neste momento no campo de fútbol de Iñás, cando agora acabe a liga nos metemos no campo de fútbol do Santa Cruz, tamén nos metemos no campo de fútbol de Montrove, Perillo, e as obras, xa digo, todas teñen plazos de execución, todas son para levar en estos dous meses.
Empezaron as explanacións tamén nesa carretera, como decía vostede.
Por exemplo, hai unha carretera que ten baches neste momento, que é a Segunda República en Perillo, desde a Fonte de Perillo hacia arriba, non? Desde a Rosalía Castro en concreto. Bueno, pois vamos a reparar esa carretera, pero todo isto, xa digo, estaba pendente de que o tempo mellorara. O tempo está a mellorar, ahora xa veñen máis que diluvios, veñen chuascos e permite facer as obras. Por tanto, que se verán estos días moitas máquinas nos camiños e nas parroquias que estamos facendo as obras que estaban comprometidas.
Decía que, como usted decía tamén, que empezaron xa a explanación da para as beirarrúas en Arillo e a xente chama a atención, digamos, a amplitude que ten ese espacio.
Fíjate a diferencia de facer nosas obras a facelas eles. En este momento hai outra obra importantísima que na máis entrar na Diputación pedín que se fixera e se está abordando, non, que era desde Abelires de Arriba hasta Santa Cruz, pola carretera de Meiras, e se había contratado pola Diputación dos tornos a Beleiras, arriba, sí. E foi unha chapuza que se fixo, e ahora mismo, pois as obras que están facendo non é o que nos queremos, non? Se fai un proxecto, pero a Diputación pois non gasta pólvora, pólvora no sentido de enerxía, non? Dedicándose a falar cos veciños e dicirlles que hai que ceder terreno. Aos veciños que lindan cunha calle, cunha carretera, teñen que ter na súa mente a conciencia de que as fincas son deles, nadie está discutindo, pero que as rúas non poden mellorar, non? Se non se ceden esos solos, que ademais nunca son solos edificables. Eses cachos que se lle escolle nunca son solos edificables. É que o día que edifique ou que ten unha parcela sin edificar, vai ter que facer a acera ou vai ter que facer as conducións, os tubos. Bueno, neste caso está facendo o concello, non? Por tanto, bueno, estamos tamén mellorando, xa isto falamos ca Diputación, para que se faga obra o mellor posible. Son 200 e pico mil euros que se van a emplear nesa carretera, que é para completar aqueles cachos nos habíamos feito aí uns anos, uns trozos que os veciños nos permitiron de andéns, e ora que vamos a completar esos andéns desde Abelires de Arriba hasta Santa Cruz, como dixen, ¿no?
Muy ben, bueno, pois cambiamos de asunto. Recordamos antes outra vez os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078, é o teléfono directo da radio, ou o teléfono do Concello, 981-61-0000. Falemos de socorristas. Anunciouse xa que
vamos a contratar
para a contratación
42 personas, non? Vamos a contratar a 42 personas por a temporada de verán, son 4 meses de traballo, pero bueno, menos dá, como dixo outro, unha pedra, con un salario digno, non é o salario base, sino que é un salario que anda nos 1.100 euros aproximadamente, na maior parte dos casos que estou a falar. Algún dirá, bueno, eso é un salario bo, pois non é un salario bo, pero son os salarios que tampouco é un salario de 600 euros, ni de 700, ni de 800, que é o que está cobrando moita xente por aí en empresas por traballar 9 horas, que aquí van a traballar 7 horas, non? Por tanto, é un traballo para a temporada de verán, son 38 plazas para as playas. As playas teñen un custo moi grande. Cando a xente fala das playas e que usa aparcamentos e tal, as playas teñen un custo tremendo para o concello, non? Porque non solo eso, tamén limpar as playas costa 300 e pico mil euros. Non é unha broma, non? E os camións, as palas que están aí, estamos falando de custos moi grandes, pero que hai que abordar. Somos un municipio de playas, son para servirnos aos veciños de Oleiros, pero tamén aos que veñen a visitarnos, que dan tamén vida en parte ao Concello de Oleiros, ainda que a imensa maioría entre salga sin gastar un peso aquí. Pero bueno, está aí, forma parte do noso entorno maravilloso que temos, e que, por tanto, pues, temos que gastar. Decía que eran 38 plazas para as persoas que van estar velando pola seguridade dos bañistas, non? Socorristas, jefes de área, os que teñen que andar custodias, bueno, quer dizer que son 38, son moitos traballos, e son 4 de policías...
De auxiliares de policía.
De auxiliar de policía, non?
Tamén para o verán.
Sí, para o verán. Pero eu quería falar tamén de que nos sacamos 4 plazas en propiedad de funcionarios de policía do Concello de Oleiros. Isto é unha denuncia que quero facer, non? Resulta que aprobaron as probas, son xa funcionarios, teñen un traballo fijo para toda a súa vida, non? Esas persoas que ganaron as oposicións, pero non poden empezar a traballar.
Non poden exercer.
Non poden exercer porque unha vez que aproban, o Concello teria que fazer os contratos e mandalos a escola de policía
para unha formación, Academia Galega de Seguridade,
para a Academia Galega, para unha formación que ten que pagar o Concello. Quer dizer, que ti aprobas, ti si te presentas ahora para economista nun sitio, tens que ser economista, si te presentas arquitecto, tens que ser arquitecto, si te presentas de ingeniero, tens que ser ingeniero. E teus pais tuvieron que gastar uns cartos, aquí te presentas e ahora te vou a preparar e che pago para que te preparen. É tremendo. E a Xunta non admite que tomen posesión mentras non fagan o curso de 6 meses mínimo, hasta 9 en casos, non? Na escola esta galega de policías. E como non hai moitas persoas para facer o curso, pois non fan e non poden ocupar 4 persoas que ganaron nunha oposición o seu posto de traballo, non poden estar traballando porque a Xunta de Galicia non fai os cursos para formar os policías. Un verdadeiro escándalo. Esta é a forma de traballar que teñen. Esta é a forma de parar o paro en este país. E que tremendo.
É dicir, que escata xentes da policía non poden tomar posesión.
Non poden tomar, por tanto, non poden tomar posesión, non poden, por tanto, arreglar a súa vida como traballadores que ganaron unha plaza, non? E non poden servir ao Concello de Oleiros mentras non se fagan esos cursos que xa se sabe Dios cando farán, cando San Juan baixo dedo, ou cando lle dea o que ahora se foi de jefe de... Debe estar moi ocupado, ou que se foi de jefe de Pontevedra, ou que era hasta ahora conselleiro de Valenzuela, non? Pois debe estar moi ocupado nesas disputas que tiñen dentro do partido e non convocou os cursos. E nós non podemos ocupar esas plazas, nin podemos, como digo eu, nin eles poden ganar o seu salario, nin poden traballar, e nin nós podemos servir ao pobo de Oleiros con esas 4 plazas de policías, además das outras 4 que vamos a coller para o verán temporalmente.
Bueno, o sea que, por tanto, pendentes dese curso na Academia Galega de Seguridade.
É unha vergonza.
Bueno, pois así está a situación. E que pasa co Porto Santa Cruz, alcalde? Parece que é un
Porto Santa Cruz,
que hai un conflicto entre o Concello e Portos
ningún,
permanente.
Non hai conflicto ningún. No Porto Santa Cruz, a obra está ben feita que se fixo. A obra que se fixo está ben feita. Pero cando se fixo esa obra, nos queríamos que fixeran o outro trozo que caiu agora. Que é deles tamén, non é do Concello de Oleiros. Ese territorio é deles. Por tanto, son eles quen ten que arreglar o problema do desmonte. Cando estaban facendo obra, ao finalizar a obra, xa lles dixemos que había un problema de que se caera o talud desa zona. Dixeron que non había problema, que, bueno, que non era o caso. Bueno, pois acaba de caer o talud. 2 meses máis tarde de acabar a obra. Cando nos collimos e compramos todo o terreno que está da parte de atrás, e desplazamos o camiño para atrás.
Xa.
Porque se non hubiéramos desplazado, neste momento había un serio risco de que o camiño se viñera todo para baixo. Non? E aí ese risco de que se desmorone parte do camiño que está actualmente feito. Por que? Porque ese desmoronamento, se non se para, a agua vai seguir traballando, non? E vai seguir tirando para baixo. A máis é un talud con moita pendiente, e, por tanto, con un risco grande de que se veña abaixo. Non? Con, a buena suerte foi que cando caeu non colleu ali abaixo a nadie, porque os chavales de Santa Luz e de Dorneda, o fin de semana se suelen reunir ali. Po botellón, bueno, fan as súas festas ali. Naquel punto donde caeron, donde caeu ademais a todo isto. Non? Bueno, pois gracias a que hubo mal tempo, nos colleu ali. Por si non hubiera mal tempo, os collería ali debaixo, non? Dirá algún, e se non hubiera mal tempo, non hubiera caído. Si, hubiera caído, porque non xa habíamos denunciado que había unhas grietas moi grandes.
O contrario xa levaba advertindo
por escrito ademais a portos. Ahora se negan a arreglarlo, según dice a prensa. Eu acabo de pedir unha reunión co director de portos para que me diga cando vai abordar ese problema, porque hai unha, non é que, o que caeu, é o que pode caer, e o daño que se pode crear o Ayuntamiento de Oleiros nunha calle municipal.
Por que Portos di que eso non é unha responsabilidade súa?
Porque sí, di que non é competencia, que non chega ali o terreno de Portos, si chega hasta ali. Chega desde onde que eu pa diante todo. Non? Por tanto, é competencia deles.
O propio Concello xa levaba advertindo por escrito incluso a Portos. Non?
Hai dous escritos no mes de febreiro dicindo que había un serio risco de que se iba a caer aquelo. E ao final caeu. Ao final caeu. Pero é que agora hai outro desprendemento posible. Volver outra grieta tremenda. É que pode romper a calle de acceso a Naval. A playa de Naval. E as casas de ali de Naval. Por tanto, o tema non é un tema baladí, é un tema que está aí, que hai que abordar de inmediato, o que ten que abordar, o quen o ten que facer. Están acostumbrados a que lle saque as castañas do fogo, como ahora mismo estamos facendo as aceras e o carril bici que vai desde Dorneda a Mera, pois que tiñan que facer eles, non? Pero resulta que, bueno, pois están acostumbrados a iso, a que lle fagámonos todo durante estes anos, canta rotonda en Oleiros fixos o Concello de Oleiros. Todas as obras que hai feitas por Oleiros nas carreteras da Xunta, de Arcén ou de rotondas, as fixo o Concello de Oleiros. Están mal acostumbrados e, por tanto, teñen que empezar a gastar os cartos de Galicia en Oleiros, que tamén pagamos impuestos, por certo, é de onde se sacan moitos cartos, porque polo alto nivel económico que hai en este municipio, canto máis tes, máis pagas os currantes, porque despois os ladróns vemos que todos escapan os cartos para lá, para as Bahamas e para Panamá, e é o que non sabemos, non? Eses 30 paraísos fiscales, 36 que hai por aí adiante. Pero bueno, estou falando de xente honrada, da que traballa, da que ten a súa vida, que ten a súa empresa, que son os que pagan neste país, non? Os que teñen a nómina, os currantes, non? E os pequenos empresarios, aquí, pois deso hai moito, e se dá moito ingreso ás arcas do Estado, e ten que revertir no noso concello, que non revirte, non?
Vostede pediu unha reunión co responsable de Portos logo para tratar este asunto.
Portos para tratar este asunto, sí. Si non me dá, pois pues, irei ali a Brava e me plantarei ali na consellería ou na delegación de turno, non? Este tema non pode esperar. Tenos que dar unha contestación. Para estes temas, de cando hai estes sucesos provocados, neste caso, tamén pola cantidad de agua que caeu esos días pasados, pois para estes temas hai emerxencias, hai diñeiro para emerxencias, pois que o metan aquí en vez de meterlo noutro lugar.
Bueno,
donde non hubo emerxencia, seguro que usan a situación para cubrir o expediente de algún amiguete por aí en municipios de turno, non?
Estamos, camiñamos cara ao verán, ademais, e bueno, pois, hombre, non é que no verán haxa máis risco, pero hai máis xente nese entorno, e si de producirse, en fin,
o talud pode caer en verán e inverno, porque neste momento hai unha grieta que se colle unha man por ela. Do que xa caeu, non estou falando. Estou falando do que pode caer, volve a haber unhas grietas que se mete un brazo por esa grieta, non? Por tanto, estamos próximos a que poida volver.
Por tanto, eso exige unha actuación inmediata, é dicir,
indudablemente. Como cando rompe unha ponte, aquí vai romper unha carretera. Xa está na esquina da carretera. De aí pa diante noso, como dicen eles, pero non é de aí para atrás, é deles. ¿No? A carretera é nosa, pero da carretera pa baixo é deles.
Bueno, recordamos de nuevo.
Yo decía que cuando se rompe un puente, cuando se rompe una carretera, van urgentemente a arreglarlo. Pues aquí hay que arreglarlo.
Recordamos de nuevo los teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 y también o 981-61-0000. Paso de peóns en Vilanova.
Sí, bueno, se vai a pintar a semana que ven a AMPA de San Pedro de Nós, do Colegio de San Pedro de Nós, había pedido seguridade para os nenos. Entón, na carretera Salvador Allende, na avenida Salvador Allende, vindo da zona de Cecebre, se vai pintar un paso cebra antes de chegar ao acceso que se mete para o colexio. Uh-huh. ¿No? Por tanto, a semana que ven, esa petición que fixeron os pais, que a Xunta non contestaba, xa nos contestou. Bueno, aquí volvo a dicir o mismo. Dicen, oiga, puede hacerlo, pero hágalo usted. Pero vamos a ver, de que encarallo a carretera. A carretera é nosa ou é vosa? Non?
Ao mellor algo avanzou.
Fica así, fai calquera.
Ao mellor algo se avanzou, porque en algún momento ni siquiera lle deixaban facer.
Sí, como hai moitos pasos de cebra. Temos pasos de cebra pedidos para o Lorbe, que ainda non nos contestaron o día de hoxe. Temos un proxecto de aceras para o Lorbe, na zona do Couto, desde cerca da Casa do Povo, porque na outra margen o fixo o Concello, non? Na máxen esquerda indo para lá, hacia Sada, pero na máxen dereita, onde collemos Casa Méndez, aquela curva peligrosísima, e todo hasta a panadería, todo por aquela zona, aquilo está sin aceras, é un risco. Presentamos no seu día un proxecto, ata o día de hoxe tampouco sabemos nada. Presentamos que había que facer un paso cebra na zona da farmacia de Lorbe, presentamos que había que facer un paso cebra xunta a Casa do Pueblo de Lorbe, pois non hai un puñetero paso cebra no núcleo urbano de Lorbe, nunha carretera peligrosa.
Sí, sí, sin nada.
Además, pues non se dina nin a contestar siquiera.
A altura da farmacia, como usted dice, se produciron varios accidentes de tráfico, incluso en algún caso con resultado de morte. O sea que estamos falando de...
Sí, conocelo ben, que vive por ali.
Por eso yo digo. Sí, sí. Bueno, por tanto, aí en Vilanova vais a pintar ese
paso. A semana que ven pintamos o paso cebra.
Por certo, ahora que falamos de...
Señalizamos, claro.
De nós.
Vamos facelo porque a nós sí nos interesan os nenos de Oleiros. Non temos que facernos, pero sí o vamos a facernos, porque sí nos o pediu a AMPA, nos o demandamos como goberno, porque non é unha carretera que é da Xunta, non? E sí que nos interesa, por tanto vamos a facernos, porque sabemos que se esperamos, igual nos morremos na espera, non?
Por certo, digo, ahora que falábamos de San Pedro de Nós, de Vilanova, en Bartolomé de las Casas, bueno, vostede dixo aquí fai un tempo que estaba que iban a abordar conxuntamente Cambre e Oleiros a solicitarlle á Xunta que se aborde
problema
serio
grave.
Hai
un problema moi grave que xa denunciamos en moitas ocasións. Aí hai un colector que ven desde o polígono industrial de Iñás e que baixa a ría do Burgo. Nese colector, no seu día, nos fixemos outro paralelo que conectou nese colector, non? Era un colector que había feito SEPES para sacar as aguas fecales do polígono industrial. Bueno, pois, en ese colector que se fixo moi mal, este ben pegado ao río, que baixa o regato, que baixa todo desde Sada, e desde Cambre, e resulta que, bueno, filtra agua da chuvia. Entón, entre a agua da chuvia que se filtra, máis dúas empresas que hai no polígono industrial de Iñás que se dedican ao tema da conservación e da exportación de pulpo e outras especies de marinas, cuyos restos dan un cheiro espantoso, non? Pois, supostamente, esas empresas teñen que ter unha depuradora, supostamente. Cando nos o denunciamos, se les había obligado a poñer unhos pozos
de decantación.
Pero se ve que neste momento, pois, alguien levantou o pé e se volve a estar co mismo problema. A mí me extraña o que decía hoxe, a prensa a veces non lle hai que facer moito caso, pero en os casos de Leiros casi nunca, non? Cando non sea noticia directa do Concello. Pero bueno, a prensa viña dicindo hoxe que Cambre decía que xa non é un problema das empresas. Sí, hombre, porque as
heces... A espuma pestilente esa...
Claro, o alcantarillado normal non huele como huele esa espuma pestilente, un podricallo total, non? Te imagínate restos de pulpo, de cabeza de pulpo. Eso debe ser terrorífico, sí, non? Podridos. Por tanto, estamos falando dun problema moi grave que ten que abordar a Xunta de Galicia. E nós, eu decía esa hora, Cambre e Maisoleiros, acordamos facer un proxecto que vamos a presentar a Xunta, non? Pero non para financiarlo nós, para que o financie en gran parte a Xunta. Un colector que recolla con máis caudal e con outro tipo de tubería todas as os restos que veñan tanto de fecales como de industrias, non?
Sí, sí.
Pero unha vez tratados é que viñan por ese colector río abaixo para conectar co bombeo de Cambre e o bombeo de Perillo e mandar os restos hacia Coruña. Estás en ese proxecto, pero que non o temos que facer nós. Estamos facendo porque nos dá a gana, suplindo a quen ten que facelo. Neste caso é Xunta de Galicia.
Sí.
Estamos falando dun río que está tendo uns vertidos graves provocados por esa continua atasque das tuberías, e que está claro que son restos non de fecais das casas, son restos de industria,
non? Logo da situación tremenda de algún dos veciños que viven naquela rúa, non? Porque se ven afectados, bueno, por esa situación.
En concreto, unha zona onde sale que é o veciño que máis se perjudica, claro.
Bueno, pues a ver si ten isto unha solución definitiva, si se aborda definitivamente e ten unha solución definitiva,
solución
porque
si é
un problema que leva
que
moito tempo.
Claro. Hay que abordarla, unha solución cara. Estamos falando de facer un novo colector. Pero hai que facelo, se o fixeron mal, que o fagan.
Muy ben, alcalde.
Fagan ben agora, claro.
Muy ben, pues así o deixamos logo por esta semana. Gracias e hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto